semmi l-koll program t-min il-kolonializmu f-pajizna, miħej il-professur, pero tali jitħina l-informazzjoni regolari bazata fuq il-riċerka tijaw Fortress Colony Final Act għedin fl-axħar ftit qabel l-indipendenza ta' Malta. Nsellem mod partikolari il-dawk li għedin jismawnom id-djar taħħom jom il-karozzi. Ningrazzjakom tal-kommenti li taħdu persuni li taħ maħħom għajdu li li jisibu l-program interessanti ħafna ki huma ikunu għeċu dawk iż-żminijiet imma jiskopru ħafna affarijiet li ma kinux jafhom u qatt ma kienu semgħuhom. Ġew, aħna għadha ma kunna qed nitkellmu fuq il-ftehim li kien hemm u d-diskussjonijiet biex isiru l-ftehim tal-finanzi magħluq u bdejna fuq tad-difiża. U minn dak li qed tgħidilna qed joħroġ ċar ħafna li l-Ministeru tad-Difiża kien kontra li tingħata l-indipendenza lill-Malta, jew naqas li ma tingħatax għalissa li jtawlu.
Jtawlu kemm jistgħu.
Jtawlu kemm jistgħu, inħabba li l-Ingliżi kienu jtilfu l-bażi tagħhom fil-Libja u kien hemm ħafna mistoqsijiet dwar l-effettività tal-bażi tagħhom f'Ċipru. Forsi nibdew minn hemm u naraw kif qed jiżviluppaw dawn l-argumenti u l-batti bekki b'sin kif semmejt inti kemm il-darba bejn ministri u uffiċjali fil-Gvern Ingliż.
Issa nfakkar li l-aħħar programm konna semmejna l-ġimgħa l-oħra. Li meta kien hemm l-ċken ħil li jista' jkun li fil-fatt id-data tal-indipendenza ta' Malta tiġi mitfuha għal xi data l-qudiem inħabba kien jisperaw li riżultat ta' referendum ikun wieħed inkonklusiv, Thornycroft kien mill-ewwel ta' ordni biex jifqu l-preparamenti fuq id-Defense Agreement. U meta dana bil-biċċa xorba qatt sejra ġimgħat wara ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa. U ovvjament il-Colonial Office għal il-sens għallu ħares għallu hemmhekk ma tisir xejn fuq il-preparazzjoni għad-Defense Agreement. Da sens dar fuq Thornycroft għallu mhux aħjar għallu naqbdu immexxu issa issa ħareġ riżultat tal-referendum u dak li hu allura qabilna immexxu.
Miġi kien konxju sens li l-Ministru tad-Diviża li
kien jaf x'ismu. U għallu naf għallu li Thornycroft li l-sens għallu naf li hija diffiċli ħafna issa biex ma nipproċedux bl-indipendenza, imma għallu ma jfissirx li il-problema kbira li għandna bl-iżvilupp li qed iseħħu f'Ċipru l-Libja sparixxiet, hemm għada. Allux għalfej se nagħmlu defense agreement aħna ma' Malta, għalfej se konna bażi Malta, jekk ma nkunx nistgħu nserħu moħħna li almenu se jkollna ċertu sigurtà li del bażi se nżommu għal ċertu snin. Meta sens għallu mhux għalhekk tagħmel
senior
agreement. Allu, ma tax għallu daqsin tili. Ħafna drabi daw l-agreements ma jfissru xej, għallu miġa kenna kazi li għamilna agreements ma ex-koloni uħra li dawna mbagħad għattaw il-karta. Li fermajna. Allu.
Jivi kien qed tiġri din.
Kien qed tiġri. Pereżempju, kien ta' kif ġira ftit qabel ma' Niġerja. U da għallu naħseb li biex ikun aċċettabbli li nagħmlu defense agreement, għallu jdu namlu b'tali mod li jidħol fil-Kostituzzjoni ta' Malta. Li dan irid jgħod tal-10 snin u dik il-klawżola tal-Kostituzzjoni tiġi entrenched iġifa ma stax tibdel mill-Parlament Malti. Allu, li jekk din hija legalment possibbli, allura ikonna saqajna daqsxejn fis-sod. Allu, jekk di ma tkunx, għallu għem mittin ħagġa li assolutament irridu namluwa hija li il-Defense Agreement u il-faċilitajiet li ninnataw fi gżira jiġu marbutin mod assolut ma l-għajnuna finanzjari li kwek għadu l-gżira. Iktar tard senzi konvinċiħ li l-bil-ledija tijaw tal tiddaħħal provision fil-Kostituzzjoni ma taħdimx. Imma baqa insisti li għandu jkun hemm link bejn żewġ agreements u jekk da ma jsirx, allura jekk da ma jsirx, iftej ma jiswix, baqa jinsisti li l-gvern Malta għandu jkun jiġi marbut li jekk ħassla l-Defense Agreement jitlef lajnuna finanzjarja. Da spiċċaw biex kontaktjaw il-Wakefield, il-Komissarju Ingliż Malta, bħala l-bniedem on the spot allura darilhom li u għal-iktar wieħed li jista' jagħti idea fuq is-sitwazzjoni u anki kif qed jaħsibuha il-Maltin u da talbuh il-parir tiegħu. U dallu għallhom intom għandkom karta qawwija ħafna f'idejkom u biha żgur tista' tikkonvinċu lill-Bord Xulivier li jaċċetta li jiġu ring iż-żewġ agreements u dal fatt li l-gvern Malti huwa disprat għall-finanzi, m'għandux flus. Però kif ġarajna, Bord Xulivier baqa' jgħid li meta semmewlu li għandhom jgħidu għallhom le, għallhom intom l-kontribuzzjoni sostanzjali li l-gvern Ingliżi jagħmel lill-ekonomija ta' Malta mhijiex rigal, mhux qed tagħtuna xi ħaġa bħal rigal, għallu dik qed hemmhekk biex tiġi diversifikata l-ekonomija tagħna wara li intom għamiltuha dipendenti biss fuq l-istatus ta' gżira bħala fortizza. L-għordi intom kull meta tagħmlu qed issewwu ħsara li għamiltu.
Iżda qed jgħidilhom. Mina fiġa jħalla salija.
Eżatt. Allora, jekk s-sirx interna referenz bejn żewġ agreements ma jimportax. Imma, mhux se jkunu wieħed jiddependi fuq l-ieħor. Kien hemm ukoll issa problema oħra kbira.
Issa naturalment imma ġew ara qabel tajna il-problema oħra kbira. Għax l-Ingliżi qed jgħidu jkollna defense agreement ma' Malta. U qattawh. Ma minna għal-ħara l-Malti ma jistaw ġajdu konna financial agreement ma l-Ingilterra. U jgħattawħ.
Għax l-Inglisi għandhom zonno il-bazi?
Iva, mid-ġveri. Jekk il-Malti jgħajdu l-om daqseg bazi, l-Inglisi jgħajdu l-na daqseg flus.
Ija, pero u ma tinsiex, għet jgħajdu dal-argument u l-Malti naqattawħ bejnietom. L-Malti mux għet jgħajdu l-om ek. Għadak mux argument li se jgħitla fil-diskussjoni. Issa, il-problema l-oħra kbira li kien hemm kien din. L-Ingilterra, l-Renju Unit, wieħed mill-ftit pajjiżi li kien a nuclear armed country. U allura, waħda mill-affarijiet li seta' jkun hemm iħtieġa tagħhom hija li jew jgħaddu bastimenti minn Maltese Territorial Waters, bastimenti navali li jkollhom nuclear weapons fuqhom. Jow li jiġu storjati nuclear weapons f'Malta. Dik għanna l-problemi.
Problema għalla x-Gvern Malti maridix.
It-tieni problema kienet dwar kif se jisir il-ftehim dwar l-airfields ta' ħalfar u ħalluqa. U oħra dwar il-transferiment tal-artijiet li kellhom is-servizzi li mhux se jibqgħu żommuhom, joħolhom il-Gvern Malti. U r-raba waħda kienet sejġri mir-Royal Malt Artillery. U daw kienu erba' problemi kbar. Sens beda jewż ovvjament il-weak point tal-Gvern Malti li għandek f'semmejna. M'għandux flus. Tajjeb? U allura beda idendel biex ngħidlek il-karrotta ta' il-flus qegħdin hemm jekk intom tikkopera magħna fuq il-Defense Agreement u beda jimbotta l-argument li jekk il-Defense Agreement ma jagħtix lill-Renju Unit l-użu sħiħ u effettiv tal-bażi tal-bażi tiegħu, allura m'għandix interess fih għax ma jkunx worth it. Bord Xulivier min-naħa l-oħra li kien jaf dwar sensitività ta' dil-kustjoni tal-nuclear weapons, dan li kien ġara kien. Meta kien l-Amerika ta' kien l-Amerika. Għanza ħammur da' xenziet l-għura għal-nom l-stampa iktar għawija, iktar ċara għal-minet jismana. L-Amerikani kellhom bazi għal-nuclear submarines fi Scotland, Loch Ness.
Issa. Għamurna l-bota minn Malta.
Kienet ħarġet l-aħbar, kienet ħarġet għal-ewel, il-Chicago Times fl-Amerika, li il-Defense Department kien id-deċida li għandu bżon Polaris base uħra sammarin fil-Mediterran. U l-ewwel għajn l-Amerikani l madbuhom fuq Malta. Issa li kien ġara kien li l-Ingliżi qalu lhom mill-ewwel Romara jekk tidu bażi hemmhekk tagħkom tidu tħaffu għax jekk taħaq issir l-indipendenza mhux magħna tidu trattaw titrattaw.
Mal-Gvern Malti.
Qalu lu għamlu l-istudji tagħkom dara m'għamlu xi studji kbar għax dan għandunaw mill-ewwel li nħabba s-sajz ta' Malta u l-mod kif inhi mibnija m'hemm lebda safety area bejn il-built environment u
l-bażi
l-bażi tagħha.
Jekk inqala forsi xi accident. Jekk
kollox xi accident allura u mill-ewwel dej ruled it out. Però dan tiġri l-kelma li qed ifittxu bażi f'Malta u waqt li Borzolvir kien l-Ingilterra meta mar li ltaqa' ma' Kennedy, fi press conference li tagħlem kellax taqsam xejn qed jitkellem fuq trade u x'naf jien. Reporter Ingliż tad-Daily Mail, out of the blue, għallu ftemtu fuq il-bażi tal-Polaris ma' l-Amerikani. U Borzolvir laqgħu iva qas qallu le, għallu l-Gvern Malti dejjem l-eżbiċet il-għajnuna fid-difiża tal-West. U diġiet interpretata immedjatament f'Malta li mhux laqgħu iva li mar l-Amerika biex innegozja dwar il-bażi. Tajjeb? U l-Gvern Malti kien les biex jilqa' bażi nukleari f'Malta. Hemm storbju sħiħ fir-rally ta' dik biex ir-rally jew il-parata ta' dik is-sena tal-ewwel ta' Mejju saderu karrijiet tal-Labour bil-Polaris missiles fuq il-karrijiet dat tip. U sar storbju sieħ. Saħarġu rapporti li kien hemm storage ta' nuclear weapons ħalfar. Waldiri kien hemm storage mhux nuclear weapons kienu. Fatt ma kellhomx nuclear weapons stored f'Malta. Issa l-problema kien qed din. Il-Gvern Malti ma rridx li jkollu storage ta' nuclear weapons f'Malta u ma rridx laqas it-transit tagħhom mill-libra Maltin. Min-naħa l-oħra l-Ingliżi kienu marbutin biftejim fin-NATO u mal-Amerikani. Dan huwa ftehim li għadu jozzallum. Li lebda wieħed minn nuclear powers ma tiddikjara jekk bastiment għandux fuq nuclear weapons jew le. Tajjeb, dina rajni hawn kif l-aħħar snin, taġri kellna bastimenti għaw Malta u jisaqsuhom jekk dak u r-risposta hija aħna la ngħidu li għanna u laqas li m'għandniex. U laqas ma jgħidu jekk għandhomx nuclear weapons storjati f'ċerti postijiet. Allu jekk inti dina ma tagħmilx diffiċli tal-nuclear weapons, sens li Borzolvir fir qallu allura tagħmel ħafna iżjed iżi għalija biex inkun nista' nġib dila ħjar għal Malta f'dak li huma finanzi. Ir-risposta tiegħu kienet li l-periklu ta' nuclear contamination tajdli għallu hija għallu ma kbar volja sens għallu aħna nistgħu nieħdu il-provokazzjonijiet kollha li hemm bżonn. U meta sens baqgħa fa' suq di għallu ħarz għallu il-mod kif se jħares il-Gvern Ingliż lejn l-għajnuna finanzjarja lejn Malta tista' tiġi affettwata żgur mit-tip ta' defense kemm ikun useful għalina defense agreement, Borzolvir għallu inta tipprova tagħmel l-indipendenza ta' Malta kondizzjonata fuq li aħna naċċettaw defense agreement li jkun fih affarijiet li aħna ma naqblux magħhom u fuq għajnuna finanzjarja li mhux adekwata. Allu aħna nippreferixxu nibqgħu mingħajr il-flus u l-bomba nukleari.
Daqshekk inċar.
Eżatt.
Imma x'fett illum ma tax.
Ħabes sens qallu ħares qallu jekk inti ma tridx tasal fuq agreement, qallu allura m'hemm xejn, qallu nippruvaw naslu għal ftehim qasir ta' tlieta sa' sitt xhur, qallu sakemm aħna nkunu nista' nippakkjaw u nitilqu minn Malta. Borzolvir, sens jgħidha kien qed jibblaffja, però ma rridx jiġba bi kbira, għallu naħseb li mhix ix-xewqa ta' żewġ gvernijiet li nkissru l-assoċjazzjoni twila li hemm bejn żewġ pajjiżi. U id-diskussjoni tkomplew, però taħt id-del ta' din il-kustjoni
tal-armi
nukleari. Issa, il-Gvern Malti kellu f'moħħu li l-airfields ta' Ħalfar u Kalafrana isiru parti mill-Freeport area. Għax dam ta' kien ġab l-expert dwar il-Freeport u kien għamillu rapporti tiegħu. L-idea kienet li ħafna mill-merkanzija għal-Freeport tasal blajru, mhux bil-baħar. U l-eqreb airfield kienet Ħalfar Kalafrana, tajjeb, u allura l-idea kienet li daw il-cargo planes jibdaw jisservizzjaw dawn il-servizzjaw il-Freeport, jużaw Ħalfar u Kalafrana li fil-fatt il-Royal Navy kienet diġa Ħalfar kienet tintuża mill-Royal Navy Observer School u dawk il-ġa marbutin li jitilqu sal-1965. Imma issa li kienu għatin kwetaw li sejt il-fu il-Libja u ċipru, għalla bdew jaħsbu l-RF li fil-fat jistajku li kollom zonnu. Ħalfar u Kalafrana.
Għadiġi. Taqali u kollju.
Taqali kienu għala. Għax taqali kellu problemi. Jekk minn s-sejżbal, il-problema ta' taqali kienet li jekk ikunem ċertu kondizjoni tarriħ u speċjalment jekk jiġu f'daqqa, jistaj kawza. Jikkawza x'inċident viċin ħafna tar-Rabat, ħattart, eċetera sewwa. Kien hemm ukoll il-problema li kien għandhom nejn ikollhom iħtieġa li ċerti affarijiet li kienu qed jistorjaw mhux bombi nukleari ta' biex ma nħawdux. Fil-Libja jew ċipru kollhom bżonn jibdew jażnuhom f'Malta. Imma il-problema ta' chief of staff kienet li meta ntalbu mill-Ministeru tad-Difiża Ingliż biex jagħtu kemm jista' jkun stampa ta' x'użu għandhom bżonn, għalulhom diffiċli ħafna biex nagħtu risposta qabel ma nkunu nafu eżatt x'inhi l-pożizzjoni tal-bażi tagħna fil-Libja u f'ċipru. Allora fid-diskussjoni ftehmu li Kalafrana jibda jintuża jkun available għall-Gvern Malti mill-aħħar tal-1964, però il-Royal Navy żamm id-dritt li jekk ikollu ħtieġa juża parti minnu juża parti minn Kalafrana biex istorja it-torpido fid-depot hemmhekk. Ħalfar kien se jsir, iddeċidew li jsir Joint User Airfield, jiġifieri jużawh it-tnejn, u l-idea kienet li jekk ikun hemm emerġenza, jekk hemm emerġenza, allura is-servizzi takeover f'dak il-perjodu, però irridu jagħmlu available parti minn ħalluqa għall-użu ċivili. Issa ħalluqa il-problema tiegħu kien li kien l-uniku airport ċivili li kien jeżisti f'Malta. Fl-istess ħin kien l-iktar airport importanti għall-forzi Ingliżi, għall-forzi Ingliżi f'Malta. Tajjeb, u ovvjament il-Gvern Malti ma kienx lest li jitlef dir-rizorsa ekonomika daqsik importanti pal ma kien l-airport.
Ma kienet GameStopper li għal-Gvern Malti?
Kienet tkun GameStopper, għax ma jistax għaddi minn ajru. Inti jekk inti tibni tourist industry. Diġa kellu l-problema li rajni fil-programmi ta' qabel, per eżempju, għannu għasta titjiriet li kien jeżistu għal-Malta, u l-problemi kellu mal-BEA. Issa jekk inti se tgħid li qas nista' nuża' għat-turisti biex se jiġu turisti. Ftit mijiet kienu jitfaċċaw bil-baħar. Kien hemm il-problema wkoll li l-Gvern Malti ma kellux Maltin it-trenjati, technicians to run the airport, inkluż il-control tower. Allura din saħħaħ l-argument li l-RF, l-argument Ingliż, li l-RF ikomplu ikollhom operational control tal-tower, għax huma kienet jargumentaw ukoll li ħalluqa kienet staging post importantissima ħafna għal fighter u light bomber aircraft, speċjalment jekk iridu jintużaw biex imorru lejn il-Middle East. Jekk nitilfu dan l-staging facilities kienet jargumentaw l-Air Force, u specialment jekk nitilfu l-staging facilities ċipru jew fil-Libja jew fit-tnejn. Alla ħalluqa jsir key staging post li jrid minnu jgħaddi prattikament it-traffiku kollu tal-Air Force fil-Mediterran. Jekk jiġri hekk l-ammont ta' traffiku tal-Air Force f'ħalluqa kien ser doppja. Allora, għana ma nistax kun li l-Air Force ma tużax ħalluqa. Kien hemm ukoll il-problema minnaħa tal-Ingliżi meta bdew jaħarsu lejn l-użu tal-airport li fit-turizmu inti għandek seasonal fluctuations. Se jkollok ċertu żmien meta jiġu ktar jupplani bit-turisti minn partijiet oħra tas-sena sewwa.
Fiżmin ta' sajf u.
Eżatt. U jista' jasal fiżmin meta jkollok emerġenza u allura jagħmel aktar diffiċli għall-aref biex tuża tagħmel full use skont il-bżonijiet tagħha ta' ħalluqa għal staging purposes. U allura chiefs of staff il-parir li taw lill-gvern Ingliż kien li fid-Defense Agreement għandu jinsistu li l-Air Force kollha unrestricted use tal-airfield fi żmien ta' emerġenza. Il-negozjati kienu twal immens, vuol diri, u waslu biex jiftehmu li l-gvern Ingliż kien jaċċerta li il-servizzu kollha meħtieġa għal Civil Aviation ikunu approved duty fl-airport ta' ħalluqa waqt li l-Air Force tagħmel użu wkoll mill-istess airport. Malta kien seżhom the sole right biex tiddeċiedi se tkun il-policy f'ħalluqa fejn tidħol Civil Aviation. Fil-di ma setawx l-Air Force jgħidu għalaqa il-għada. Dak li għandu x'jaqsam il-kontroll tal-air traffic li kienet jużalu airport, dak se tkun affari jekk jaqalgħu xi problemi, se jkunu deċiżi bejn permezz ta' konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet Ingliżi u l-awtoritajiet Maltin. Malta kellha ċċedi lil l-AREF id-dritt li tuża l-Air Force jew facilities li għandhom x'jaqsmu mal-airport għall-użu militari fi żmien ta' kemm paċi u kemm gwerra. Meta jkun hemm operational necessity jew xi emerġenza, allura l-awtoritajiet Ingliżi kellhom id-dritt li jeżerċitaw kontroll fuq l-airfield kollha bil-kundizzjoni li jagħmluha possibbli biex civilian airfield għal dak il-perjodu jinżel ħalfar. Il-Gvern Ingliż kien ukoll marbut li ħallas il-kost totali tal-joint facilities li kienu se jiġu provduti f'ħalluqa.
Jiġri vera ġew kif inti għad kabel darba dal-programm kien ikunu diskussjoni tibsin. Ma fl-aħħar jisu b'xi mod jew ieħor dejjem kienu jsibu mill-ground fejn jiftehmu.
Meta jkunu jiġu jaslu t-tnejn jaslu. Issa, fil-memorandum li kien bat f'Novembru ta' 1962 dwar l-indipendenza ta' Malta, Borċo Livier, u kien għamela ċara li l-gvern qed jistenna li l-artijiet li ma jkunx żonnhom iżjed il-forzi armati Ingliżi għandhom jiġu ritornati li l-gvern Malti wara li jitneħħew xi bini żejjed li kienu bdew jew dak li sejħilhom unsightly objects, ġifieri kruat li kienu għamlu. Imma għallhom ukoll li kien preparat li ħallihom jużaw dawk l-artijiet li għandhom bżonn b'kera nominali. Meta kien irċeva dak il-memorandum, l-uffiċjal li kellu jagħmel assessment tiegħu f'aircraft kien kiteb li huwa kien jaħseb li kien proposal li was not unreasonable. Li kien qed il-Gvern Malti kien raġunat xi ħaġa li tistenna li għandu jsir. Imma kien ukoll preveda b'mod korrett li minnaħa tal forzi armati Ingliżi ma tantx kienu se jaqblu mal-fatt li għandhom sempliċement jirritornaw l-artijiet lill-Gvern Malti. Infatti imbuttat mit-teżor sens beda il-pożizzjoni tiegħu meta bdew jargumenta fuq dal punt kienet li jaraw kemm jiswew dawn l-artijiet u meta jirritornawhom lill-Gvern Malti, il-kost tagħhom jitnaqqas mill-għajnuna finanzjarja qed ingħata fl-indipendenza. Jiġifieri, tament ibijawhom lura lill-Gvern Malti, għallulu però flok it-tina l-flus. Se jkollok kex, innaqsuhom mill-għajnuna. Li se nkunu tajni kontat
il-gvernet ma kiex ħaċċetta.
Tajjeb, dan kien imbuttat ukoll ħafna mill-Chiefs of Staff li dawna da tittifhem il-mentalità tas-servizzi f'Malta. Il-mentalità tas-servizzi f'Malta fuq iktar minn seklu nofs kienet waħda proprjetarja. Malta li hum kienet
biċċa proprjetà tagħhom.
Assolutament.
Naturalment, li kienet l-attitudni eżattament opposta għal dik tal-Gvern Malti.
Eżatt. U dan għalhom għandna żon għodu niddependu fuq xi jgħid il-Gvern Malti, din huma tagħna mhumiex tagħna, daw tagħna, tajjeb. U dik li tgħidilna li aħna rridu nerġgħu nirristoraw xi ħsarat li kien f'xi bini, jekk ma jridhomx lura ma jaħduhx. Dik kienet. U hawnhekk kellhom il-backing qawwi tat-teżur.
Il-teżor dejjem.
Tajjeb, li kajt jgħajt, xaldiri. Intu għomlom bxej. Kif intu għomlom bxej? Tajjeb, il-teżor dejjet jgħajt. Sewa, l-artijiet Maltin, intu għomlu għal-Maltin bxej. Tajjeb, dira xaħġa kbira, kbira ħafna.
Naturalment, il-Gvern Malti jgħajdilhom, tridu tħallsuna ta' kemm kien ilkom tużawhom, anzi bil-maqlub.
Poċer vir, marriċjaf. Għaz biss nikkonsidraw il-proposta li għamiltu. Dawn jidu jiġu lura Malta. Bxejn. U meta fl-aħħar jimbotta senza aċċetta li jiġu ritornati tal-ekwale, għallu stanna ftit għallu. Għallu hemm xi ħut minnhom dawn il-bini huma storiċi, they are in a bad state of repair, mhumiex nisimgħu, għallu nistennew li ma tabbux il-kaxxa ta' Malta bl-ispiża. Biex nirranġawu. U fil-fatt kien ħabba dan li parti mill-għajnuna natat ma' indipendenza l-ekstra 1 miljon għal dar resta. Xu za argument, allura kollox, aħna maħniex niċċarġawkom għal-fatt li ma stajniex nużaw maħna għal da' żmien kollu. Tajjeb. U qablu li miljun lira, dak iż-żmien miljun lira kienu miljun lira.
Kienu flus dak biex jfallu.
Kienu jintużaw biex jiġu restawrati il-monumenti u il-bini storiċi. U dan ekstra minn tal-financial agreement. Barra minn hekk, kull art li kienet sal-indipendenza taqa' bħala proprjetà ta' xi dipartiment jew awtorità Ingliża kienet tiġi trasferita immedjatament lill-Gvern Malti. Iħallihom jużaw dak li għandhom bżonn, dak li mhux se jużaw jaqa' fidejk Gvern Malti immedjatament. Id-dritt tas-servizz Ingliżi li l-użu, id-dritt tal-użu ta' dawn l-artijiet mis-servizz Ingliżi li kollu żhom kien se jibqa' l-istess bħal ma kien qabel l-indipendenza. Gvern Malti għallhom aħna se ħallukom tibqgħu tużawhom, imma dak li ma però ikunu tagħna mhux tagħkom u jiġri transferd u barra minn hekk dawk li mintosta tużaw immedjatament jaqgħu taħt il-Gvern Malti.
L-attitudni tal-Gvern Malti kien eżattament bil-maqlub tal-attitudni tal-
Totalment, hemm ibdew minn żewġ naħat.
Il-Vant u l-Punent.
Eżattament, opposti. Issa f'Londra wkoll ajjem il-kustjoni tal-RMA. L-RMA kien parti mill-Armata Angliża, il-Kurunell in chief tal-RMA kien ir-Reġina. Tajjeb, issa li kien ġara kien li fin 1962, fin defense paper ta' 1962, fin frar ta' 1962, jiġifieri eżattament 13 xahar wara li l-RMA jiċċelebrat ċentenarju tagħha. Tajjeb, dik il-white paper kienet qajmet dubju dwar il-futur tar-reġiment.
Għala, flimsens.
Għax kort, jgħidu l-mandu bżonnu. Il-War Office kien iddeċida li l-ewwel reġiment, il-First Reġiment tal-RMA kien għal ċertu żmien se jibda jaqdid mirijiet ta' transport f'Dortmund bħala support għas 7th Artillery Brigade Ingliża u wara April ta' 1963 il-Second Regiment kien se jinbidel ir-rwol tiegħu fih ta' trasport biss u da jintuża biex jieħu post il-32nd Company RSC li u kien se jsir ukoll eligibbli biex jiġi trasferit biex jaqdi xogħol, jagħmel xogħol f'Ċipru jew fin-Near East. Però li ġara kien, dan waħda mir-raġunijiet kienet li
qabel tgħidilna ġara ġew infakkar qed jismani Fader Joe Borg qed nitkellem mal-professur Perotta qed niddiskutu in-negozjati. Għal darba oħra jibsejna hawnhekk li jsiru bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż fuq it-trattat tad-dviża qed tgħidilna ġara f'dal-punt.
Sewa, issa għadhom ir-raġunijiet li dana ġew il-Maltin ġew trasferiti biex jagħmlu xogħol Ġermanja kienet il-fatt li fin-1962 l-arm Ingliża kienet qed tiffaċċja problema serja ħafna ta' recruitment. Ma kienx hemm biżejjed nies
li jridu jiflu
fl-armata. Issa
għax biex ngħidu l-armata Ingliża differenza mill-armata ta' pajjiżi oħrajn mhux billieva ma titħolax trid.
Eżatt, kienet waqfet ukoll, snin qabel kienet waqfet kien hemm żmien ta' ma ħafna billieva wara l-gwerra.
Ma wara l-gwerra.
Ma wara l-gwerra. Ma waqfu
tal-arm Ingliża.
U barra minn hekk, li kien ġara issa fin-1964 kien ġara l-oppost, daqqa waħda kellhom glatt.
Zejjed
qed japplikaw, allora bdew jgħidu l-RMA mhux se jkollna.
Bżonna sa?
Bżonna. Allora deċiżjoni kienet li inaqsu s-sajz ta' Second Regiment tal-RMA, iżommu l-ewwel First Regiment, imma sal 31 ta' Marzu 65. Sa dak kien ifisser li l-armata qed jieħu dal-Gvern Malti u kellu problema żgħir jgħidu la flus.
Biex
se ħallas l-armata. Allura, Borċolivir talab l-Gvern Ingliż biex dana jibqa' ħallas għall-RMA u wara ħafna imbuttar il-Gvern Ingliż qabel li iżommhom u jerġa' jara l-pożizzjoni xi tkun f'Jannar tal-1967. Fil-fatt fin-1968 kien tħabbar li l-RMA kien se jżomma sal-aħħar tal-1970 u waqt li Borċolivir bħala Prim Ministru qed jagħmel żjara fil-Ġermanja uffiċjali waqaf fil-barracks tal-RMA mar jeżur il-barracks tal-RMA u hemmhekk ħabrilhom li fil-fatt li wara li se jispiċċaw imma l-Gvern Ingliż l-RMA kien se ssir il-Land Force ta' Malta.
Niftakara di ħafna jien hekk u ċara ħafna u kien hemm fost in-nies fl-armata bla dubja xejn raw reazzjoni pożittiva immens.
Sur ħafna wkoll. Issa barra minn hekk kellek il-kwistjoni tat-territorials.
It-territorials kienu eżattament.
It-territorials kienu biex ngħidulhom hekk part-time soldiers tajjeb. Dak kien ikollhom kamp twil fis-sajf ta' xi 15. Fejn kienu jagħmlu training militari u kienu jitħallsu tiegħu u jekk minn isser iżball ukoll kienu jkollhom weekend camps kull ċertu żmien. Issa
jiġifieri għall-emerġenza għandek nies oħrajn li jafu jisparaw u jagħmlu
affarijiet. Tista' tiġborhom mill-ewwel. Il-territorials kienet qum lill-Gvern Ingliż, kienu qum lill-Gvern Ingliż 200,000 lira fis-sena. U l-idea tal-wol.
Issa mhux somma żgħira.
Ma kienx somma żgħira fiż-żmien. L-idea kienet li inaqsu minn din l-ispiża ukoll. Għall-Gvern Malti idunqisu li it-territorials kienu jfissru wkoll li għandek numru ta' nies u kien hemm numru daqsxejn mhux ħażin fit-territorials li kienu qed jaqalgħu lira ekstra. Ukoll.
Ekku, naħseb u dik kienet l-attitudi ta' ħafna.
Eżatt. U l-Gvern Ingliż ma xtaqx li jkollu dan numru ta' nies li jitilfu dan it-tojlu ukoll. Issa meta ġiet it-talba l-indipendenza, il-War Office qalu issa nistgħu waqfu it-territorials il-Coroner Office argumentaw magħhom ma niġrux, tistgħu tistennew daqsxejn qabel ma twaqfuhom, u peress li Thornycroft qed jipprova iġib il-sens miegħu wkoll fuq il-Defense Agreement, kif se jsir, allura kienet jipprovejn ukoll tawlu iż-żmien. Imma il-Kabinet iddeċida li impossibbli li jkomplu jħallsu għat-territorials wara Marzu tan 1965. Dik ma kienx hemm xi ħaġa li jagħmel dwarha il-Gvern Malti. Il-Gvern Ingliż beda jagħmel vera sforz issa biex jipprova jasal fuq il-Defense Agreement għax waħda minn li kellu f'moħħu kienet il-fatt li minn dak li kien qed jgħidbuċ Olivier l-adma jibsa kienet ta' ġejja sew dak li għandu x'jaqsem il-nuclear weapons. Min-naħa tiegħu Bolċevir kienet qed jitloq qed jistenna wkoll li l-Gvern Ingliż ikun lest li jgħin lil Malta f'każ jgħinha militarment f'każ ta' bżonn. Għax tinsiex li waħda mill-akkużi li kienet issir lil Bolċevir, speċi mill-partiti tan-nofs, kienet li bl-indipendenza kien qed jissogra s-sigurtà tal-pajjiż. Allura dina kienet importanti għalih il-ħabba s-sigurtà tal-pajjiż. L-agreement li fil-fatt iffermaw tad-difiża kien ispeċifika li żewġ gvernijiet kienu lesti jagħtu għajnuna lil xulxi għal f'każ ta' difiża u li jikkonsultaw flimkien fuq il-miżuri li għandhom jittieħdu flimkien jew separatament biex jiżguraw l-akbar kooperazzjoni bejniethom għal dan l-għan. Il-forzi armati tal-ebda pajjiż ieħor dan qablu fuqha ma kellhom jiġu stazzjonati f'Malta. Jew jiena
taw. Jiġri ma setax allura jiġri.
Jagħmel defense agreement ieħor. Jow jistieden forzi għal
Malta. Malta. Ok. Imma u l-Ingliż laqset oġu per eżempju forzi tal NATO għal Malta?
Jow, il-NATO kellhom headquarters għal Malta, sta' nitkellmu fuq il-NATO, għalli jom barra. X'mandux jaqsmu defense agreement il-NATO. Jow, l-Gvern Malta ma stax jaqas jippermetti l-użu tal-portijiet, dockyard, l-airfields, jow li Malta tintuża bħala staging post, ġifieri jifqu hawnhekk għalfini ta' mistrieħ whatever, jekk ma jkunux sempliċement visiting dak li għajdu long courtesy visits, tajjeb, jew communications, jew għal jingħataw communication facilities li xi potenza oħra. Ovvjament jekk ikollok xi vapuri li jkollhom bżonn lajnuna ħabba x'maltemp, sarat, eċetera, dak jista' jitlu fil-portijiet ta' Malta. Kien hemm ukoll żewġ eċċezzjonijiet.
X'kienu?
L-arranġamenti bejn żewġ gvernijiet jew id-drittijiet mogħtija lil xi pajjiż tan-NATO mill-Gvern Malti seta' isiru sakemm daw id-drittijiet li ngħataw lil xi pajjiż tan-NATO jew faċilitajiet offruti lilhom ma kienu bleda mod itelfu lill-Gvern Ingliż milli jaqdu l-ħtiġijiet tagħhom tad-difiża. Minħa l-oħra Gvern Ingliż kien marbut li konsulta mal-Gvern Malti jekk jinqalaw xi tibdiliet importanti jew jibdew jaħsbu dwar tibdiliet importanti fil-forzi armati ta' Malta li jista' jkollhom effett sinifikanti fuq id-difiża jew l-ekonomija ta' Malta. Di tagħmel ngħidwa l-Gvern Ingliż ma mexiex sew dwar din klawzola tal-fejn.
Spjega kif ma mexiex sew.
Meta il-Gvern Laburista Ingliż fil-1967 ħabbar randaw ieħor mingħajr ma konsulta mal-Gvern minn qabel. Kien għal dak l-inkjet kollu. Issa iż-żewġ naħat żammew id-dritt biex jekk jaqala xi kwestjoni fil-futur dwar kif għandu japplika jiġi applikat xi parti minn dal-ftehim jew inkella li jsir xi ħaġa li jista' b'xi mod jaffettwa b'mod importanti. Għax iċ-ċirkostanzi sta taffetta b'mod importanti, dan il-ftehim għandhom jikkonsultaw flimkien. Sa dan kollu, da li ġi maqbul sissa, baqa hemmhekk bħala draft agreement. Għax il-kwestjoni tal-nuclear weapons ma kienx hemm qbil fuqha. U l-Ingliżi kienu qed jgħidu.
Jibgħu dan l-Ingliżi jridu u l-Maltin le.
Ma jridux. ma nifermawx il-Defense Agreement jekk ma jkunniex qbil fuq il-nuclear weapons.
Naturalment jekk ma jiffirmawx il-Defense Agreement, naħseb laqas jaċċettaw l-Ingliżi.
L-Ingliżi ma jiffirmawx il-Financial Agreement.
Jiġifieri independence and questioned.
Issa, ta' min naħseb li
ftit ta' unik. Tajdilna fiha kif kriċċaw fuq.
Stenna, inti qatt ma smajt bil-kelma suspans.
Cliff Hanger.
Jiena kuxin tiegħi Hitchcock inta. Mhux ċajt.
Minna li aħna qed nagħmlu storja mhux fiction hawn, għax normal fiction kien.
Inti ma qallek li storja. Qatt nivvintaj jienu. Ta' min naħarsu, għax importanti li kellha ċerti affett oħra li se ngħidu ma jkunux ċari. Dwar relazzjonijiet li kellha Malta man-NATO.
Malta. Kien hemm il-headquarters il-Furjana u fis-71 kif tara min toħloq ħaġa li għamil kaċċjhom.
Iva. Issa, ma ngħidx hija l-istessa, ċerti affarijiet naħseb niġu għalihom iktar mod ċar. Dar headquarters ħafmet kif kienu magħrufin fil-lingwaġġ militaristiku.
Ħakmet.
Ħafmed.
Ħafmed.
Li huma headquarters Armed Forces Mediterranean. Ajjeb. Kienu lhom Malta iktar minn 10 snin issa, meta qed isiru dad-diskussjonijiet. F'Marzu 1963 Borġ Olivier kien kif kien miftiem f'Diċembru ta' qabel, kien talab lil-sens biex jiċċekkja mal-gvernijiet tan-NATO mod konfidenzjali dwar il-possibilità li Malta tapplika għall-membership. Ta' NATO, biex issir membru ta' NATO. Issa l-early soundings li saru informalment saru minn Foreign Office li ma kella ebda entuzjazmu li tagħmel dan ix-xogħol u mhux biss ma kellix entuzjazmu bdiet diġà mill-bidu tajt li dana xogħol żejjed u għalxejn. U għamlet dawn is-soundings fil-Atlantic Policy Advisory Group meeting li kien sar bejn l-20 u 22 ta' april tal-1963. Issa dik kienet waħda mill-affarijiet li dit qisu kien jekk Malta tibqax dik li kienu jsejħula NATO Atlantic Area. Xi tfisser din? Peress li Malta kienet kolonja Ingliża, allura Malta kienet taqa' taħt is-sovranità ta' Renju Unit. Dak kien ifisser li kienet taqa' taħt waħda mill-klawżoli tal-agreement tan-NATO li fiha kien jgħid li xi attakk fuq xi territorju ta' xi wieħed mill-membri jitqis bħala attakk fuq il-membri kollha. Allura għandek jekk Malta tiġi attakkata għandek il-garanzija lil-NATO se taqbeż għalik. Issa meta il-Foreign Office Ingliża intalbet biex tagħmel daw iċ-checks. Ibdiet mill-punta di vista li fil-prinċipju kienet kontra li Malta issir membru tan-NATO.
Għala.
Għax dak kien ifisser qalet li jikber il-NATO, l-alleanza diġa kellha 15 il-pajjiż fiha dak iż-żmien, u qalet diġa diffiċli biex jintlaħqu deċiżjonijiet unanimi bi 15 il-pajjiż iktar ma jikbru iktar ikun diffiċli biex jintlaħaq deċiżjoni.
Imma minn naħa l-oħra daqs tal-armata ta' Malta ma kienx inċentiva biex taħluna.
Ma naħsibx na, nafx għaliex. Barra minn hekk, u dina familjar, kien hemm ukoll l-argument li kif użajt int li l-armata Maltija u l-forzi armati Maltin tant kienu kbar li l-kontribut tagħhom kien immens, imma għal ukoll ma ninsewx li hemm mint off in the wings. Dan huwa neutralist u allura aħna ma rridux membru li l-politika tiegħu se tkun neutralist, għaf iżenda hemm iċ-ċans li jitla fil-gvern mint off u jibdel il-politika ta' Malta, allura ma rridux. Barra minn hekk ma jeżistux affarijiet bħala associate membership, jew int membru jew m'intix membru. Barra minn hekk ma mlebda neċessità li Malta tsir membru sakemm id-difiża ta' Malta tkun fidej l-Ingilterra stess. Min-naħa l-oħra, il-Foreign Office qaltilhom lill-Colonial Office jekk intom tinsistu, allura lesti aħna biex neżaminaw il-possibilità li Malta bħala parti minn NATO area sir parti minn NATO erja taħt il-garanzija tal-alleanza. Imma nistan sigurakom għalterom il-Foreign Office, il-Colony Office, li l-ebda pajjiż tan-NATO mhux se jkun qed jaqalwiċċu biex Malta tissieħeb u tkun parti mid-deċiżjonijiet tal-alleanza. Barra minn hekk, il-Foreign Office kienet taf xi ħaġa, il-Colony Office ma kienx taf. U di kienet li kienet għaddej argument fiħdan il-NATO biex fil-fatt il-Hafmed titlaq minn Malta u tmur Napli.
Ju jkun downgraded il-tisu?
Issa, il-Foreign Office ma rridx li il-Hafmed titlaq minn Malta, għax kienet tara bħala practical link bejn il-gżira u l-alleanza.
Ma kienaw forzi ta' ek stabiliti u kien uffiċjali?
Ma mostly uffiċjali, kienaw numru zaħir ta' forzi. U
jisu ċentru koordinattiv, mux li attuali
Eżatt, headquarters. U għalet nipruvaw li nikkoordinaw xi deal li jista' jsir biex Hafmed jibqa' f'Malta. Issa, di tal-Hafmed ħa nispjegaw l-insistenza kien hemm tnejn. L-Amerikani kienu qed jgħidu m'għandi bżonna Hafmed f'Malta. U t-Taljani kienu qed jgħidu li ir-rwol fin-NATO tal-Ingliżi sem li qed jagħtu fil-Mediterran naqas ħafna. Issa kien tradizzjoni li l-uffiċjal in charge mill-navies tan-NATO fil-Mediterran l-overall ikun Ingliż. Issa tal-ħin qed jgħidu jew pers li aħna qed nagħtu kontribut ikbar. Jew il-Hafmed jitċaqlaq jmur Napli. Jew nkella l-commander ikun Ingliż.
Taljan.
Taljan mhux Ingliż. Dina għaddej voldi politika fiħdan in-NATO wkoll. Sands meta ġilura minn Malta, meta kien ġi Malta f'Ġunju ta' 63, kien issuġġerixxa lill-Foreign Office biex isaqsu lin-NATO jekk kienux ippreparati li jitlu f'agreement ma' Malta. Separat. Issuġġerilhom li dar issa ta' jkun. Sa jkun supplementary agreement għal dak ta' difiża bej il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż u kien jipprovdi biex il-headquarters tan-NATO jibqgħu f'Malta. Innota li Sands ma jafx dal-movement minnaħa tal-Amerikani speċjalment u mit-Taljani biex ċaqlqu il-headquarters minn Malta. U għal jista' jkun nistgħu forsi ntlaħaq agreement li mhux biss jibqa' f'Malta l-headquarters tan-NATO imma tal-lib għaf Malta jgħati garanzija li jiddefendi l-gżira jekk ikun hemm bżonn għal xi gwerra jew xi ħaġa hekk. Argumenta wkoll sens li dana kien jagħmel aktar diffiċli jekk xi gvern fil-futur jipprova jbih il-faċilitajiet tiegħu jagħmel il-kant tal-faċilitajiet ta' Malta lil xi pajjiż li lesta ħallas għalihom fi klim ieħor qed jgħidlu. Ikun tajjeb ħafna jekk il-Gvern Malti jilħaq ftehim man-NATO, għax dana ikun ifisser, li jekk jitla' minn tof.
Ma jistax jidaħħal.
Ma jistax jidaħħal ħadd ieħor ikollu ftehim ukoll man-NATO. Issa li għamlu hija il-Foreign Office kontaktjat lir-rappreżentant tagħha fin-NATO, Sir E. Edward Shuckburgh, u dak il-Permanent Representative hemmhekk. U dana kontaktja l-Segretarju Ġenerali kien Dirk Sticker biex jipprova jara il-veduti tiegħu l-ewwel mod informali. Sticker allura qed nara l-pożizzjoni legali l-ewwel ħaġa, imma wera d-dubji tiegħu jekk in-NATO kellix bżonn headquarters Malta. Anziché jissuspetta li jekk qajjem il-kustjoni di sej kolla effett bil-maqlub, ġifiri jibdaw jargumentaw, manni bżon il-NATO headquarters fil-gżira. Allora, għallu mux aħjar jekk noqdu attenti, anki għallu, u anki jekk jina niprofa ressa għabmut li najdu għara niftemu mal-Gvern Malti biex bekk u zgur ma japproċċa xi pajjiż ieħor, għallu. Tant hija xi ħaġa politikament komplessa bħal din, u tant irid nikkonvinċu membri tagħna stess li ċ-ċans huwa li ma taħdimx, ma naslux. Tajjeb. Imma minnaħa l-oħra Sticker ipprova jara x'inhu l-possibilitajiet għalkemm kien jaħseb li ma kien hemm l-ebda possibilità li jintlaħaq arranġament li kien jista' jgħin biex headquarters tan-NATO jibqgħu fil-gżira. U ħaseb li l-aħja soluzzjoni allura tkun li jkun il-gvern Ingliż li jinnegozja ma' Malta arranġament li taħtu il-ħafmet jibqgħu f'Malta.
Nifqgħu għawġu.
Però ħansiddin. Id-Dipartiment Ingliżi però tad-difiża ma ridux il-Defense Agreement b'xi mod jinkludi n-NATO.
Grazzi ħafna tal-informazzjoni tajtna, għaldejhom interessantissima u utilissima. Jien Fader Ġew Borx, nirringrazzja lilkom li segwejtuna tal-attenzjoni tagħkom, nagħmlu appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa. Saħħa.